τα περασμένα κι εγώ ντε στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς.
Ο φίλος ο ταξιζής που μας ακούει, η κυρία Δώρα, πήρε ένα ταξί που μας άκουγε, ξέχασε την τσάντα της στο πίσω κάθισμα, πήρε το ταξί από Άγιο Παντελεήμονα στην Αχαρνών προς το σταθμό του Περισσού. Αν μας ακούει ακόμα ο φίλος ο ταξιτζής, ας μας πάρει στο 211-200-8200 για να επιστρέψει η τσάντα στην κυρία Δώρα.
Με μια λαχτάρα η προσμονή.
Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη, καλησπέρα στο Χρήστο, καλησπέρα στον άλλο Χρήστο που μας ακούει από το Εδιμβούργο και από την Έλληνα, που μας ακούει από το Νότιγχαμ. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Ο Νίκος γράφει το εξής με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την καταδίκη του 80χρονου, ο οποίος αντιστάθηκε κατά της αρχής. Με την καταδίκη, λέει ο Νίκος του παππού, θα πρέπει να καταδικαστούν και οι 7 ματατζίδες, γιατί με βάση το σκεπτικό του δικαστηρίου τις άρπαξαν από έναν 80χρονο. Ναι, μάλλον δεν κάνουν για τη δουλειά, Νίκο μου. Αν τις φάγανε από έναν 80χρονο. 75χρονο τότε, θα μπορούσε να τους δει μαζί. Έναν έναν και όλους μαζί. Πώς το λέει ο Πολάκης, σας έχω.
Στο φως να γεννηθεί για ένα τύπο.
Όπου είπα Πολάκης, ναι ο Πολάκης. Λοιπόν, ξέρετε, ο Πολάκης κάλεσε τους κομμουνιστές να μορφωθούν επαναστατικώς. Ο Πολάκης κάλεσε τους κομμουνιστές βέβαια να μιμηθούν λίγο τη δική του τη λάμψη. Ποια λάμψη? Τη λενινιστική. Γιατί είναι και λενινιστής ο Πολάκης. Αφορμή για να πολιτευτεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Πολάκης. Πώς δηλαδή? Μέσω Twitter, έτσι πολιτεύεται αυτός. Αφορμή είναι ότι το ΚΚΕ δεν σύρθηκε πίσω από την ψηφοθυρία, την οποία την έχουμε αναλύσει κατ' επανάληψη από αυτά τα μικρόφωνα. Δεν σύρθηκε πίσω ούτε από την ψηφοθυρία, ούτε από την αναξιοπρέπεια των περί την 13η τάχα μου σύνταξη και των λοιπόν αθλειοτήτων αυτών του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, το προεκλογικό. Αλλά ο Πολάκης τι μας είπε ότι αν οι κομμουνιστές είχαν διαβάσει Λένιν όπως αυτός και αν τηρούσαν το γράμμα και το πνεύμα του λενινισμού, όπως ο Πολάκης δηλαδή, εάν το αρκούντος κομμουνιστές, δηλαδή οι κομμουνιστές όπως είναι ο Πολάκης και όπως είναι ο Κατρούγκαλος, μην το ξεχνάμε, τότε εκτός από τσιράκια του Πάιατ, οι κομμουνιστές, εκτός από Μούτσι, των οικειοθελώς φορολογούμενων εφοπλιστών, τι θα είχαν γίνει οι κομμουνιστές, αν ήταν τόσο αριστεροί και τόσο κομμουνιστές σαν τον Πολάκη? Θα είχαν γίνει και κανονικοί αριστεροί, απλό δεν είναι. Πώς τα κατάφερε και έγινε κανονικός αριστερός ο Πολάκης? Ο Πολάκης τα κατάφερε διαβάζοντας τον αριστερισμό του Λένιν, που όχι μόνο τον διάβασε αλλά τον κατάλαβε κιόλας, τον κατάλαβε, και τώρα όχι μόνο εφαρμόζει όσα διάβασε στο Λένιν ο Πολάκης. Πού τα εφαρμόζει? Τα εφαρμόζει καταρχάς όταν ψηφίζει μνημόνια και όταν καταργεί το ΕΚΑΣ. Κατάλαβες? Αυτό κατάλαβε. Αφού λοιπόν το διάβασε λοιπόν το έργο του Λένιν ο Πολάκης, τώρα το συστήνει να το διαβάσουν και στους κομμουνιστές. Αλλά ο θεάτυχη, τα λέγαμε και χτες εδώ, όντως ο αριστερισμός, το βιβλίο δηλαδή που είχε γράψει ο Λένιν τότε πριν από 100 χρόνια, είναι όντως η παιδική ασθένεια του κομμουνισμού, αλλά θα το επαναλάβουμε, του κομμουνισμού, έτσι μάρα, και του κομμουνισμού είναι η παιδική ασθένεια. Δεν είναι η παιδική ασθένεια του πασοκισμού. Άλλο πράγμα ο πασοκισμός, άλλο ο κομμουνισμός. Διότι τι είναι ο πασοκισμός? Είναι η γεροντική πάθηση του εξονημένου τυχοδιοκτισμού. Μαράκι? Ναι. Το Μαράκι είναι η Μαρία Χριστοδούλου που την έχω απέναντι στον ήχο, έτσι, αυτή την πληρώνει τώρα.
Κι αν
Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σχέση με τον Πολάκη είναι ότι είναι ένας αυτόφωτος πολιτικός ανήρ. Δεν είναι, είπαμε, δεν είναι κανένα τσιράκι, κανενός. Ούτε αυλικός του Τσίπρα είναι. Δεν είναι από εκείνα τα κανείς που παριστάνουν τα pitbull. Αυτό το τονίζω έτσι, για να μην νομίζει κανένας ότι θυμήθηκε τον αριστερισμό ο Πολάκης για να μυρικάσει τον αρχηγό του. Μόνος του το σκέφτηκε. Και ξέρετε γιατί το σκέφτηκε μόνος του? Διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όποιος πέφτει στον κατήφορο της πολιτικής ξεφτύλας, την ίδια μπούργα χρησιμοποιεί με τον διπλανό του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο πρώτος ο οποίος μας είχε πει ότι είναι περίπου κάτι σαν το Λένιν, δεν είναι ο Πολάκης, ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας. Και ξέρετε πότε μας το είχε πει αυτό? Αυτό μας το είχε πει την επομένη από την Κολοτούμπα που είχε κάνει μετά το δημοψήφισμα, που είχε πάει στη σύνοδο εκείνη τη 17ωρη. Θυμάστε τότε που έβγαλε τον Έρπιτα? Τότε. Τότε λοιπόν είχε πει, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ότι τι να κάνουμε, έκανε ένα συμβιβασμό τότε ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν ένα στοιχείο της επαναστατικής τακτικής. Έτσι είχε πει τότε ο Τσίπρας, και μάλιστα είχε επικαλεστεί και το Λένιν, ακριβώς αυτό το βιβλίο που επικαλείται σήμερα ο Πολάκης, τον αριστερισμό, η παιδική ασθένεια του κομμουνισμού. Εμείς πρέπει να σας πω, μπήκαμε στον κόπο από την ώρα που ανέρτησε το tweet αυτό ο Πολάκης, να πάρουμε στο χέρι μας τον αριστερισμό του Λένιν, να το διαβάσουμε, και που λέτε πέσαμε. Πέσαμε πάνω στην από κάτω παράγραφο που έχει ξεπατικώσει και ο Τσίπρας και ο Πολάκης. Είναι ακριβώς εκεί από κάτω παράγραφος που, ξέρετε, ο Λένιν, επειδή ο Λένιν ήταν μεγαλοφύης, έτσι, είχε να κάνει με διάφορους Αλέξανδρους στην εποχή του. Α, ξέρετε, ο Κερένσκι, και αυτός Αλέξης λεγόταν. Αλέξανδρος Κερένσκι λεγόταν. Είχε να κάνει με κάτι τέτοιους λοιπόν, ήταν μεγαλοφύης, και γι' αυτό λοιπόν, εκεί στην από κάτω παράγραφο, εκεί λοιπόν έγραφε και για την προδοσία, εκεί έγραφε και για το συμβιβασμό, εκεί έγραφε και για τους απαράδεκτους συμβιβασμούς, εκεί έκανε λόγο για τον τσαρλατανισμό. Ο Λένιν, κύριε Πολάκη, για τον τσαρλατανισμό και για τον ανηρήνευτο πόλεμο απέναντι σε αυτόν τον τσαρλατανισμό. Ποιος τα έγραφε αυτά? Ο Λένιν. Πού τα έγραφε? Στο βιβλίο που μας συστήσατε. Έτσι ακριβώς λοιπόν, αμήλικτο ξεσκέπασμα και ανηρήνευτο πόλεμο. Αυτά έλεγε ο Λένιν, αυτή ήταν η συμβολή του. Έτσι έπρεπε να αντιμετωπίζονται, πώς τους έλεγε να δεις, οι καταφερτζίδες. Πώς αλλιώς τους έλεγε? Οι εκπρόσωποι του οπορτουνισμού και της προδοσίας. Πού τα έλεγε αυτά ο Λένιν? Μα σε αυτό το βιβλίο που μάλλον δεν το έχεις διαβάσει. Έτσι, διαγωνίως, το έχεις ξεφυλίσει. Αλλά σας είπα, το είπα και χτες, έτυχε, ότι υπάρχουν και άλλα βιβλία του Λένιν. Βεβαίως μπορεί να βρει όλη την απάντηση και για τον τσαρλατανισμό, κατά Λένιν πάντα έτσι, ο Πολάκης, τον αριστερισμό, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία του Λένιν. Απά να βρει, είπαμε, το ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Είναι εκεί που καταγράφεται ακριβώς τι είναι αυτό που ο Λένιν αποκαλούσε οπορτουνισμός. Τι είναι αυτό το οποίο αποκαλούσε τυχοδιοκτισμό και καιροσκοπισμό. Και αν δεν του κάνουν αυτά τα δύο, ας πάει να βρει ένα άλλο έργο. Είναι ο Αποστάτης Κάουτσκι. Και αυτό του Λένιν είναι ο Αποστάτης Κάουτσκι. Αλλά αυτό μην το διαβάσεις, Παύλο. Άστο, δεν χρειάζεται. Θα σου πάρει χρόνο, έχεις και δουλειές στο γραφείο. Υπάρχει τρόπος να καταλάβεις απολύτως τι λέει το Αποστάτης Κάουτσκι. Κάτσε μπροστά στον καθρέφτη. Είναι αρκετό. Πάμε σε διαφήμιση, πάμε.
κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και τώρα κυρίες και κύριοι πάμε στο φασίστα. Λοιπόν, τι είναι εκείνος ο φασίστας που όταν τον πιάνει στα πράσα να είναι φασίστας, αυτός σου απαντάει: «Α, καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος», που έλεγε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Ε, τι είναι αυτός? Τι είναι? Κρυφό φασίστας. Τι είναι εκείνος ο φασίστας που ψάχνει παραδρόμους για να εκδηλώσει το φασισμό του και όταν τον πιάνει στα πράσα, είτε το βάζει στα πόδια, είτε αρχίζει τα, ξέρετε, θερυπίν, διότι και επειδή, ε? Τι είναι? Θρασίδηλος φασίστας και κουτοπώνυρος φασιστάκος ταυτόχρονα.
Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου, να μην φοβάσαι.
Αυτά γενικώς. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, άσχετο με τα προηγούμενα. Δήμος Κοροπίου. Δήμος Κοροπίου.
Μαλακίες είπα για να ξεμπερδέψω.
Ακούστε λοιπόν τι είπαν για να ξεμπερδέψουν οι κύριοι με τα μεταναστόπουλα. Αυτοί λοιπόν βγάλαν ένα φιρμάνι, Δήμος Κοροπίου επαναλαμβάνω, με τις προϋποθέσεις, λέει, για να εγγράψουν οι γονείς τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Και αφού λένε ανάμεσα στα άλλα, ξέρω εγώ, πιστοποιητικά, γέννηση κτλ. Κτλ., πάμε στην 8η προϋπόθεση. Ποια είναι η 8η προϋπόθεση? Διαβάζουμε. Το νήπιο να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αυτή είναι η 8η κατά σειρά υποχρέωση των οικογενειών στη σχετική λίστα με τίτλο «Επισυναπτώμενα δικαιολογητικά» που εξέδωσε ο Δήμος Κοροπίου για τις προϋποθέσεις για να εγγράψουν οι γονείς τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Δίπλα λοιπόν στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού και όλα τα άλλα απαραίτητα έντυπα, θα πρέπει να υπάρχει και κάτι το οποίο να αποδεικνύει, δεν το προσδιορίζουν βέβαια τι είναι αυτό, ότι το νήπιο γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Διότι αν δεν την γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, δεν μπορεί να εγγραφεί στο δημοτικό παιδικό σταθμό. Καταλάβατε τώρα? Δηλαδή, δεν θέλουν κάποιοι, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό με το Δήμο Κοροπίου, θα μπορούσε να συμβεί αυτό με μια δημοτική αρχή που πριν από λίγο καιρό είχε δώσει άδεια στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση, στους Χρυσαυγίτες, να κάνουν εκδήλωση ανήμερα της 21ης Απριλίου. Θα μπορούσε να συμβαίνει τέτοιο πράγμα με μια τέτοια δημοτική αρχή να μην θέλει μεταναστόπουλα στους δημοτικούς σταθμούς? Τότε, όταν πιάστηκαν στα πράσα με την Χρυσή Αυγή, την πήραν πίσω την άδεια. Ε? Τι λέγαμε προηγουμένως, πώς ξεκινήσαμε, θυμάστε? Ε? Για αυτούς που τους πιάνουν στα πράσα και μετά δεν είδα, δεν ξέρω, Φερρυπίν, διότι. Ε? Τώρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε χωμένο μέσα εκεί στα τάχα μου δικαιολογητικά και εκείνο λέει το πιστοποιητικό. Ποιο θα είναι άραγε το πιστοποιητικό? Τι είναι ιδέα, πάνε μια κασέτα με το παιδάκι, ας πούμε, να τραγουδάει τα κάλαντα? Τι ακριβώς είναι το πιστοποιητικό, αν ξέρει ελληνικά ή δεν ξέρει ελληνικά? Και βεβαίως το πρόβλημά τους είναι και η γλώσσα του παιδιού, είναι και η θρησκεία του παιδιού, είναι και το χρώμα του παιδιού, είναι και το δέρμα του παιδιού, αλλά είναι τόσο θρασίδηλοι που δεν βγαίνουν ευθέως να το πουν και κάνουν ψηφοθυρική πολιτική 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Πού? Ενισχύοντας ακριβώς αυτό το κλίμα και του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και έχοντας για σημαία και του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, τι πράγμα? Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Ξέρετε δε ποιο είναι το καλύτερο με αυτούς τους κυρίους που εξέδωσαν αυτό το φιρμάνι στο Δήμο Κοροπίου? Το καλύτερο είναι ότι στην παράγραφο που αναφέρει ότι το παιδί, τον ήπιο, έτσι γράφουν, τον ήπιο πρέπει να μιλάει ελληνικά, να μιλάει ελληνικά. Καταρχάς τα νήπια δεν μιλάνε κιόλας, έχουμε ένα δύσκολο θέμα με τα νήπια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το νήπιο λοιπόν πρέπει να μιλάει ελληνικά, λέει το φιρμάνι του Δήμου στο Κοροπή. Το μιλάει, ξέρετε πώς το έχουν γράψει, το ήτι, το τελευταίο, με ήτα. Ακούστε κύριοι του Δήμου Κοροπίου, το μιλάει τώρα και πάρα πολλά χρόνια, γράφεται με έψιλον γιώτα. Εσείς που θέλετε το παιδάκι να μιλάει ελληνικά και του το λέτε γράφοντας το μιλάει όχι με έψιλον γιώτα όπως είναι το σωστό, αλλά με ήτα, τουλάχιστον διορθώστε την ορθογραφία. Θα μου πείτε τώρα, το λιγότερο είναι η ορθογραφία, όχι βέβαια τόσο λίγο ώστε να ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Ελίτης, ο οποίος μάλλον πατριώτης ήταν. Τι έλεγε ο Ελίτης? Η γλώσσα μου είναι η πατρίδα μου. Εσείς λοιπόν κατακριουργείτε και τη γλώσσα και την πατρίδα και την κατακρεουργείτε πολλαπλώς. Την κατακρεουργείτε και στο όνομα της ελληνικής παιδείας. Είδαμε πόσο είστε ταυτισμένοι με την ελληνική παιδεία. Είπαμε, το μιλάει με έψιλον γιώτα στο τέλος, έτσι. Αλλά τελικά τι είναι η Ελλάδα, η ελληνικότητα? Ένας νέος ουμανισμός, μια νέα οικουμενικότητα. Αυτό βέβαια δεν το έλεγε ένας Έλληνας, ο Όσκαρ Ουάιλντ το έλεγε, αλλά για σας και αυτός κάποιος ρυπαρός ξένος μετανάστης θα ήταν αν ερχόταν προς τα δω. Α, μιας και μιλάω για φασίστες, ξέρετε, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λέμε για τους διπλανούς μας. Πώς το λέμε εμείς εδώ? Ούνα φάτσα ούνα ράτσα, έτσι. Ακούστε τώρα τι έκανε ο Σαλβίνι στην Ιταλία. Ο Σαλβίνι, λέει, επιχειρεί να εισάγει νομοσχέδιο για την επιβολή προστίμων. Σε ποιους, λέτε? Σε αυτούς που διασώζουν μετανάστες στη θάλασσα. Μιλάμε για το αδιανόητο. Ο Σαλβίνι εισάγει νομοσχέδιο για να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους διασώζουν μετανάστες που βρίσκονται στη θάλασσα, πρόστιμα ύψους μέχρι και 5.500 ευρώ για κάθε μετανάστη. Αν τον βρεις στη θάλασσα, τον διασώσεις και τον πας στην στεριά. Στις χοντρές παραβάσεις, δηλαδή αν διασώσεις πολλούς μετανάστες που τους έχεις βρει μέσα στη θάλασσα, έχεις σκάφος, έχεις καμιά βάρκα και τους βρεις μέσα στη θάλασσα και τους διασώσεις, ο Σαλβίνι, αυτό το λαμπρό παιδί το οποίο προφανώς έχει μπολιαστεί στα νάματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αυτός λοιπόν απειλεί ότι εκτός από το πρόστιμο θα παίρνει, λέει, και τις άδειες της βάρκας ή του σκάφους του Ιταλού ψαρά. Πώς το λέει πάλι ο Θανάσης, ο Παπακωνσταντίνου? Σαπίλα ο φασισμός. Σαπίλα. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάπα, μην πάμε ακόμα, γιατί είδα τώρα εδώ μια καταγγελία. Τι γίνεται, παιδιά, δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε, έστω αυτό το πράγμα, πώς το λένε, αστική δημοκρατία, δημοκρατία δεν έχουμε. Υποτίθεται ότι όλοι όσοι συμμετέχουν πλην ναζιστών, έτσι, πλην φασιστών, όλοι όσοι συμμετέχουν στο πλαίσιο αυτής της εκλογικής διαδικασίας που είναι και η ανώτερη μορφή, εν πάση περιπτώσει, μπλα 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 μπλα, δεν πρέπει όλοι αυτοί με έναν τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, με ισοτιμία και με ισοπολιτεία να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το λέω αυτό γιατί βλέπω μια καταγγελία εδώ, ότι αρχίσανε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να παίζουν το νεοδιπολικό παιχνιδάκι τώρα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Βλέπω για παράδειγμα ότι ακυρώθηκε, λέει, ένα τηλεοπτικό debate που αφορούσε όλους τους υποψήφιους περιφερειάρχες στην Αθήνα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, και ότι τώρα, λέει, θέλουν να το κάνουν μόνο με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Πατούλη. Υπάρχει καταγγελία του υποψήφιου της Λαϊκής Εισπύρωσης, του Πρωτούλη, που λέει ότι είναι προφανές ότι αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συμφωνίας της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πατούλη σε συνεννόηση με το κανάλι. Τι έγινε, παιδιά, τι γίνεται με αυτή την ισονομία και την ισοπολιτεία, ε? Λέμε και καμιά μακακία για να περνάει η ώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε.